Үкімет билігіндегі сенатқа шағым пікір. Семей өзі Шыңғыс болысының қазаға Ибрагим Құнанбаевтан. 1898 жылға үйінде Семей өзі бастығының қатысуымен мұқыр болысы лауазымды адамдарының 1899 жылдан 1902 жылға дейінгі 3 жылдық мерзімге сайлауы жүргізілді. Дәл осы мезгілде Мұқыр және Шыңғыс болыстарының арасындағы шегараны реттеп, белгілеуде көзделген болатын. Шегараны көрсету үшін Шыңғыс болысынан өкілдікке Ысқақов, Салтыбаев және Байысып жіберілді. 17-ші үйінде өз бастығы мені шақыртып алып, алдымен бұрынғы шегараны көрсетуді талап етті. Өйткені ол Шыңғыс болысынан өкілдікке тағайындалған кісілеріне сенің кіремеді де, менің 2-3 ақсақалмен бірлесіп, болыстардың ара жігін ажыратуға қатысуымды қалады. 18-ші үйінде мен өз бастығына келіп, Шыңғыс болысынан тиісті кісілер жиналғанын хабарладым. Өз бастығы мұқырлықтар әл түгел келіп болмағандықтан күте тұруға әмір етті. Мен өз бастығы тоқтаған киіз үйден шығып, мұқыр болысының адамдары келуін күтіп, тақау маңда отырдым. Осы тұста айта кету керек, мұқыр болысында айдаудан қашқан неше түрлі қаңғыбастар жасырынып жүретінде, болыс оларды өз қол астында жасырып ұстайтын. Бұл жайды білетін өз бастығы менен сондай қашқындарды ұстауға мүмкін қадырымша қолғабыс жасауды сұраған. Мұны мұқырлықтар да білетін. Өз бастығының киіз үйінің маңында күтіп отырғаныма бірер сағат өткен кезде мұқыр болысының кектіне жауыққан бір топ қазағы өршеленіп келіп маған тап берді. Оларды бастап келген болыстың өзі Мұсажан, Әкімғожин және Бейсенбі Жақыпов, Әбен Бітімбаев, Әзімжан Исабаев, Рәхім Өмірзақ дегендер еді. Әлгі тобыр маған жабыла басталғанда Жақыпов белбеуімдегі бәкімді, Әбен Бітімбаев басымдағы бөркімді жұлып әкетті. Ал Рәхім Өмірзақов алтын баулы сағатымды тартып алды. Сонан соң олар мені жерге жығып салып, қамшымен сабай бастады. Сол кезде Уайс Соқин дейтін қазақ өзінің денесімен менің үстімді жауып, әрі қарай сабауларына жол бермеді. Соның арқасында ғана мен әрмен қарайға соққыдан аман қалдым. Менің айғайлаған даусымды естіп, өз бастығы киіз үйден жүгіріп шықты да, күзетші жасағының көмегімен жаңаға жапырылған тобырды қуып жіберді. 229 бет. Сонан кейін мен мұқырлықтар тарапынан бұдан да бетер аяусыз зомбылыққа ұшырап жүрмейін деп сескеніп, қасымда серіктерім бар, өз болысыма қайтып кеттім. Жоғарыда аталған заттарда талаумен бірге қазақтар менің мініп келген атымды алып кетті. Оған қоса дастархан, кілем сияқты 50 сомға татырлық үйішілік заттарында кетті. Жалпы тоналған мүлкімнің бәрін қосқанда құны 241 сом мөлшерінде болды. Бұл іс бойынша анықтама жүргізіліп, сонсоң тиісінше тергеу жұмысын жүзеге асыру үшін Семей уезінің тергеушісіне берілген болатын. Істің жай жапсарын анықтағаннан кейін тергеуші жаза қолдану ережесінің 120-шы және 16-42 статьялары негізінде болыс Мұсажан Әкімғожин, Бейсенбі Жақыпов, Әбен Бітімбаев, Әзімжан Исабаев, Рәхім Өмірзақовтарды мен тонаған деп айыпқа тартты. Тергеу біткен соң іс 1892 жылы шыққан 16-шы томның 2-ші бөлім 332 статьясы негізінде 98 жылғы 18 ноябрьде нөмірі 1197 қатынас қағазымен бұрынғы Семей облыстық сотының прокурорына жіберілгенді. Прокурор неге екені белгісіз талау тонау туралы істі Семей облыстық басқармасына жіберді. Ал ол тонау туралы тергеу ісін қарап, Мұсажан Әкімғожинді, Бейсенбі Жақыпты және басқаларын айыптайтындай жеткілікті айғақ жоқ деп тауып, Өзінің 1899 жылғы 13 февральдағы журналға жазылған қаулысы бойынша істі қысқартқан. Бұл қаулының көшірмесін іспен қоса бұрынғы Семей облыстық сотының прокурорына кері қайтарды. Прокурор іспен қаулыны 1899 жылғы 24 апрельдегі қатынас қағазымен бұрынғы Семей облыстық сотына жолдаған. Онда былай деп жазылыпты. Облыстық басқарманың 1899 жылғы 13 февральдағы қаулысының көшірмесінде баяндалған қылмыстың дәлелденбеген туралы уәжге келсе отырып, қуғындау қысқартылу тиіс деп санаймын. Облыстық сот сонымен істі қысқартқан. Айыпкерлерге сот ісінің қысқарғаны жайында полиция арқылы 1899 жылғы 13 майда хабарланады. Алмаған полиция арқылы да істің қысқарғаны жайлы сотта хабарландыру әлу арқылы да мәлім етілген жоқ. Бұл жөнінде мен 1900 жылғы 4 январда Семей округтік соты прокурорының орынбасарынан істің қысқарғандығы жайлы хабар естігенде бірақ білдім. Бұл істің қысқартылуын мен істің мән-жайы турасынан да, сондай-ақ формалдық жағынан да дұрыс емес деп білемін. Оған мынандай негіздерім бар. Тергеуде айыпты дәлелдеу үшін мен Көкбай Жанатаев, Садық Уақбаев, Күнбазар Шілдебаев, Құсайын Қиқымбаев, Нәзімбай Зорманов, Нұрманбай Уатаев, Саржан Жүсіпов, Ғабыл Хәкім Ысқақов, Ысқақ Салтыбаев, Қадыр Байысов, Әділ Божаев, Есендік Базаров және Уайс Соқинсында қазақтарды куәға тартқанмын. Осы куәлердің қостауымен әкім Қожин, Бітімбаев және басқаларының маған шабуыл жасап, талап тонағаны толық расталған. Айыпкерлер формалды тергеу барысында өздерін жазықтымын деп мойындамаған. Барлық айыпты мен болыс әкім Қожин мен және басқалармен жауып жүрген Дүтбай Уандықовтың өсек жаласына еріп, жалған айтып отыр деп түсіндірген. Өздерін ақтау үшін айыпкерлер Оразбай Аққұлов, Серғазы Сақалов, Бекен Құлайғыров, Қойшыбек Көркембаев, Бітімбай Нұралин, Мұсабек Көркембаев және Бұланбай Найманбаевтарды куә етіп тартқан. 230 бет. Аталған куәлердің жауабына қарағанда, Мұқыр болысында екі партия болған екенде, оның біреуі менің күйеу балам. Уандықовтың партиясы да екіншісі Бітімбаев пен әкім Қожиннің партиясы болыптымыз. Ал Мұқырдағы съезге күйеу баламды болыс етпекке келіппін. Халықты оның ішінде Құлайғырып деген біреуді өзімнің күйеу баламның пайдасына айдап салсам керек. Ал Құлайғырып менің ұйғаруымды орындаудан бас тартқан кезде мен оны ұра бастасам керек. Сол кезде оған Бұлқайырып болысыпты да, осыдан келіп жаппай төбелес туып кетіп, мен сол төбелестің үстінде таяқ жесем керек. Ал тонау талау жайына келсек, айыпкерлер жағындағы куәлердің айтуында, мен мұның бәрін көрген жәбірім үшін кек қайтаруды көздеп, ойдан шығарған екенмін. Істе сонымен қатар, мен де айыпкерлер де көрсетпеген куәлердің үшінші тобы бар. Бұл оқиғаға кездейсоқ қатысқан және ешбір партияға кірмейтін адамдар, олар Омарбек Османов, Василий Красильников пен Николай Литвинов. Куәлердің жауабынан жалпы алғанда тұжырымдалған фактілер мыналар. Өз бастық отырған киіз үйге 14-ші және 18-ші үйінде өз партиясындағы қазақтарды ертіп болыс әкім Қожин келетті. Мен қазақтарды Шыңғыс болысына көшуге үгіттеп жүргендіктен мені съезден кетіруді өтінетті. Өз бастығы қазақтарға абыржымаңдар деп тоқтау айтып, маған өз болысына қайтсын деген бұйрығын жеткізу жөнінде Оспановқа әмір береді. Мен өз бастығының киіз үйі қасында отырған кезімде, Оспанов маған өз бастығының бұйрығын жеткізбекке келе жатады. Бірақ нақ осы кезде мұқырлықтар тобыры ең алдында Әбен Бітімбаев бар, маған тарпа бас салады. Сөйтіп төбелес басталады. Оны өз бастығы сақшылардың көмегімен тыяды. Төбелестен кейін мен өзімнің бөркімді, алтын баулы сағатым мен белбеуімді тонап әкеткенін мәлімдеппін. бірақ та бұл жайдың қаншалықты әділдігін куәлер растай алмаған. Өйткені ол куәлер менің алтын баулы сағатым бәкім болған болмаған байқамаған. Ал төбелестен соң басымда бөркім болмағанын олар көрген. Куә Оспанов бәкі бөрік және шынжырлы сағат төбелес үстінде тартып алынуы ықтимал екен, бірақ та мұны кім істегенін білмейтінін білдірген. Менің киіз үйімнің тоналуы жайында куә Литвинов өз бастығы оны менің киіз үйіме жібергенін, ол келіп қарағанда киіз үйдің ішіндегі заттардың аман екенін көреді. Онда қазақтардың өз жайларынша менің қымызымды ішіп отырғанын айтқан. Ақыр аяғында ең соңғы куәлер тобы Жәңгір Көмекбаев, Бозымбай Әбдин, Кәрімжан Тайшекин, Бағымет Доскелдин, Көшкін Мағамбетов, Жауылды Байтұров, Дүйсенбай Боранов, Қожанбай Иманбаев, Бегендік Байғотанов және Ақылбек Шубановтар, Болыс Әкім Қожин, Әзімжан Исабаев пен Бітімбаев төбелеске араласпаған деп куәлік берген. Семей облыстық басқармасының 1899 жылғы 13 февральдағы журналда жазған қаулысы бойынша мені ұрып соғу және тонау жөніндегі іс мынадай уәждермен қысқартылған. Баяндауды тыңдай келіп және куәлік жазбаларды қарай келіп облыстық басқарма былай деп біледі. Шығыс болысының қазағы Ибрагим Құнанбаев Семей облыстық прокурорының атына 1898 жылғы 4-ші және 9-ші үйлі берген өтініштерінде өзін мұқыр болысының лауазымды адамдарын сайлау кезінде қатысып отыру үшін сондай ақ Шыңғыс және мұқыр болыстардың арасындағы жердің ара жігін ажырату өз бастығы шақыртып алғанын мәлімдейді. Сол кезде Бұғылы болысының қазағы Оразбай Аққұловтың айдап салуымен болыс Мұсажан, Әкімқожин, Әбен Бітімбаев, Рахым Өмірзақов, Әзімжан Исабаев және Бейсенбі Жақып бастаған мұқыр болысының қазақтары тобырымен шабуыл жасап, оны сабағанын, сонымен бірге Бітімбаев оның бөркін Өмірзақып алтын баулы сағатын жұлып алғанын, Жақыпып белбеуінен бәксін сұрып алғанын айтады. 231-ші бет. Аталған адамдар оған қоса оның киіз үйінен жалпы құны 241 сомдық әртүрлі бұйымдарын тонап, астындағы атын айдап әкеткен. Мұның бәрін Құнанбаев тергеу барысында растаған және мұны оның куәлері Көкбай Жанатаев, Садық Уақбаев, Байжұрын Байғожин және басқалары барлығы 19 адам растап берген. Істің 23-ші, 24-ші, 25-ші, 50-ші, 52-ші, 53-ші, 54-ші, 55-ші, 56-ші, 57-ші, 58-ші, 59-ші, 80-ші беттері. Мұнымен қатар Құнанбаев Бітімбаевтың бұл істі доғаруды өтінгенін айтты. Бірақ бұл фактіні Құнанбаев ештеңемен дәлелдей алмады. Оның үстіне айыпкер Әкімқожиннің және оның куәлері Көмекбаевтың, Әбдиннің, Тайшекиннің, Доскелдиннің жауаптарынан, сондай-ақ Тілмаш Оспановтың және төбелес кезінде сол арада болған мұқыр болысының қазақтары мен сақшылардың жауаптарынан болыс Әкімқожиннің бұл төбелеске ешбір араласпағаны әбден анықталды. Істің 94-ші, 95-ші, 78-ші, 30-ші және 31-ші беттері. Егер осы айтылғандарға Оразбай Аққұловтың және басқа куәлердің жауабынан көрінгендей, мұқыр болысында сол кезде партияшыл жауластық болғанын қосалсақ, істің 73, 74, 75, 76-ші беттері, оның үстіне бұрын мұқыр болысына қараған, тіпті сол елдің болысы болған Ибрагим Құнанбаев та болысқа қас партияда болған және бұл жаулықтың соншалықты ересен зор болған сондай. Анықтамаға қарағанда облыс бастығы Мұрза мұқыр болысына сайлаусыз өзгі болыстың қазағын болыс етіп тағайындауды қажет деп тапқан. Осыған қарағанда Құнанбаевтың болыс Әкімқожин өзін талап тонауға араласты деп жалған қорытынды жасауы әбден ықтимал. Оның үстіне Құнанбаевтың алтын баулы сағатымды, бәкімді, атымды және киіз үйдегі әртүрлі бұйымдарымды тонап әкетті деген фактісі бір жағынан Құнанбаев тартқан куәлердің жауабы арқылы расталғанымен, ол куәлердің жауаптарына сенуге болмайды. Өйткені олар біріншіден, бәрі бір ауыздан шыққандай бір-біріне тым ұқсас. Екіншіден, мұншама қалың жұрт қатысқан жаппай төбелес кезінде Құнанбаевтың бөркін кім жұлып алып, пышағын кім суырып әкетті, баул сағатын кім тартып алды, тағы сондайларды әлгі куәлердің әрқайсысы көріп тұрды деудің өзі қисынға келмейді. Ал Құнанбаевтың жоғарыда аталған куәлерінің әрқайсысы осының бәрін көрдім деп жауап береді. Үшіншіден, бұл куәлердің сөзін айыпкер куәлерінің бірқыдыру жауаптарын жоққа шығарады. Ең соңында төртіншіден, болыс Мұсажан Әкімғожинге және басқаларына тағылған айып бейтарап адамдардың, мысалы Омарбек Оспановтың, сақшылар Красильников пен Литвиновтың жауаптарында еш расталмайды. Істің 31-ші бетінде. Қайта соңғы үш кісінің жауаптары төбелестің болғанын, Мұқыр болысының қазақтары Құнанбаевты сабағанын, бірақ бұл төбелесті болыс Әкімғожиннің болмағанын растайды. Және олар төбелес кезінде Құнанбаевтың сағаты, бәкісі және басқа бұйымдары шындығында тоналған, тоналмағанын білмейді. Жоғарыда баяндалған жайға сәйкес, облыстық басқарма Мұқыр болысының бұрынғы болысы Мұсажан Әкімғожинді жаза қолдану ережесінің 120-ші және 1642-ші статьялары бойынша жауапқа тартуға негіз жеткіліксіз деп санайды. Оның үстіне партиялық дау-дамай мен айтыс-тартыс кезінде қазақтар ант су ішіп тұрып та жалған айтудан қымсынбайды. Әйтеуір қандай амалмен де мақсатына жетсе болды. 232-ші бет. Сондықтан да және бұл істе Мұқыр болысының бұрынғы болысынайы Әкімғожиннің әрекетсіздігі жөнінде анықтамаға қарағанда бұл іске өзгеше тергеу жүргізілгеніне байланысты, ол журнал бойынша айрықша қаралатынын еске ала келіп, облыстық басқарма ұйғарды. Семей өзі мировой судьясы көмекшісінің Мұқыр болысының бұрынғы болысынайы Мұсажан Әкімғожинді жаза қолдану ережесінің 120-ші және 1642-ші статьялары бойынша қылмысты айыпкер есебінде жауапқа тарту туралы таңдалып отырған қаулысы тағылған айыптың жетімсіздігінен қанағаттандырылмайды деп табылсын. Бұл жөнінде мүдделі кісілерге Семей уезінің бастығы мырза арқылы жария етілсін, указ соған жіберілсін, қалған адамдарды лауазымды адам емес жеке адамдар есебінде айыптау жөніндегі тергеу қағаздары Семей облыстық прокурорының қарауына жолдансын. Сонымен бүкіл істен байқалып отырғандай, тергеу Семей облыстық басқармасының 1898 жылғы 13 февральдағы журналда жазылған қаулысында баяндалған пікірмен сот ведомствосы шендеріне жатпайтын кісілердің уәждері айыпкер ретінде жауапқа тартылған адамдардың жазықты жазықсыздығы жөніндегі қорытындыға негіз бола алмайтындығы былай тұрсын. Облыстық басқарманың жасаған қорытындысы істің мәнісі жағынан да дұрыс емес. Облыстық басқарма біріншіден, Құнанбаев тергеу кезінде өзін ұрып соққандығы мен тонағандығы жөніндегі фактілерді растағанымен және оның түсініктемесін растайды деп тартқан куәлері де бұл фактілерді қостағанымен, ол жауаптар бір-біріне ұқсас, бәрібір өңкей болғандықтан бұл жауаптарға сенуге болмайды деп есептеп, болысты және басқа айыпкерлерді жауапқа тартуға негіз жоқ деп тапқан. Егер куәлер өздері бір мезгілде көрген белгілі бір оқиға жайында бір-біріне ұқсас пікір айтса, онда мұндай жағдай әлгі оқиғаның болмағандығына дәлел бола алады дегенді тұңғыш рет естіп отырмын. Мен былай деп ойлаймын. Егер белгілі бір оқиға жайлы бірде-екілі емес көп адам түсінік берсе, және ол жайында мүлде ұқсас пікір айтса, онда мұның өзі оқиғаның ойдан шығарылмағандығын, шын мәнінде болғандығын дәлелдейді. Әлбетте көп адамның да әлдебір мүдделерді көздеп, мүлдем болмаған немесе болған оқиғалар жайлы нақ болғандағыдай етіп айтпауы да мүмкін жай. Ондай жағдайда мұны жоққа шығару үшін әңгімелер бір-біріне ұқсас деген бір ғана тұжырыммен түйінделмей, әлгі әңгімелерді істің басқаша жағдайларында және басқа адамдардың куәліктерімен салыстыра отырып, тексеруден өткізу арқылы түйінделуге тиіс. Осындай ой түйіндеу арқылы теріс те, оң да қорытындыға келуге болады. Түсініктемелер бір-біріне ұқсас екен, демек, олар жалған, ақиқатқа көз жеткізу үшін олар бір-бірімен қабыспайтын болуы қажет екен. Бірақ мынадай да силлогизм жасауға болады ғой. Түсініктемелер бір-бірімен қабыспай ма? Демек, олар жалған, ал ақиқатқа көз жеткізу үшін түсініктемелер бір-біріне ұқсас болуы керек. Логикалық жағынан алғанда, екі жағдайды түйіндеу де дұрыс, бірақ мәселе онда емес. Мәселе мынада болған. Оқиғаның ақиқаттығына көз жеткізу үшін негізгі ой түйіні жеке бастың уәж нанымына ғана сүйенбей, фактілерге негізделген уәж нанымына сүйеніп жасалуы керек. Ал мұндай наным болмаған жерде түсініктемелер мейлі ұқсас болсын, мейлі әрқилы болсын, бәрібір оқиғаға саймасай келетін түйін жасауға болмайды. Тек нақты дерегі жоқ пікірге ғана келуге болады. 233 бет. Кез келген үкімнің немесе жазықты, жазықсыздықты анықтаудың негізінде барлық фактілердің жиынтығы жатуға тиіс. Қылмысты істер соты уставының 119 статьясында және 1892 жылы басылған заңдар жинағының 16-шы томындағы 335-ші статьяда осы талап атап көрсетілген. Облыстық басқарма тергеу кезінде Құнанбаев Бітімбаевтың бұл істі доғаруды өзінен өтінгендігін баяндағанын, бірақ оның мұны дәлелдей алмағандығын тағылған айыптың негізсіздігінің екінші шарты деп табады. Бітімбаевтың өтінішіне қатысты менде ешқандай айғақтық жоқ екендігіне қарап, одан мені ешкім ұрып соқпапты және тонамапты деген қорытынды шығаруға тіпті де болмайды. Егер мен Бітімбаевтың істі доғаруды өтінгендігін дәлелдей алған жағдайдың өзінде, мұның өзі өздігінен сотта Бітімбаевтың және басқалардың айыптылығына айғақ бола алмайды ғой. Өйткені маған зомбылық жасағанына қарамастан, мұның болуы да немесе болмауы да мүмкін еді. Оның үстіне деп пайымдай, облыстық басқарма әкім Қожиннің және куәгерлер Көмекбаевтың, Әбдиннің, Тайшекеннің, Доскелдиннің, сонымен бірге тілмәш Оспановтың және төбелес болған жерге барған сақшылардың жауаптарында болыс әкім Қожиннің төбелеске еш қатыспағандығы толық айғақталады. Егер бұған Оразбай Ақұлов пен басқа да куәгерлердің жауаптарынан көрінетіндей, сол уақытта Мұқыр болысында партияшыл жауластық етек алғандығын, әрі бұрын Мұқыр болысына қараған және болысынайы болған Ибрагим Құнанбаевтың жау партияға жататынын, Құнанбаевтың өшпенділігінің ересен зорлығы сонша облыстың бастығы Мұқыр болысының болысынайлығына басқа болысының қазағын тағайындауды қажет деп тапқандығын қоссақ, онда Құнанбаевтың болыс әкім Қожинді өзін тонауға қатысты деп расында да жалған уәж жасауы ықтимал болып шығады. Басқарма куәгер Көмекбаевтың және басқалардың куәліктерімен айғақталған қандай мәлұматтардың негізінде әкім Қожинді маған шабуыл жасауға, яки облыстық басқарма айтқандай төбелеске қатыспады деген уәжге келді екен, бұл жағы белгісіз. Ал осы куәгерлердің түсініктемелерінің мәніне үңіле келгенде, бұл куәгерлер шындықты жасырып отыр десе дұрысырақ болар еді. Мысал үшін, яки куәгерлердің куәліктерін айқындай түсу мақсатында куәгер Жанғазы Көмекбаевтың жауабын Бозымбай Әбдиннің, Қаражан Тайшекиннің және Бегімбет Доскелдиннің жауаптарымен салыстырып көрейік. Көмекбаев болысты оқиғаның басқасында болған жоқ деп көрсетеді. Ол өз бастығының киіз үйінің ар жағында отырып, бастықтың киіз үйінің сырт жағынан айғай шу естігендігін, сол жаққа жүгіріп барғанда төбелесті көргендігін айтады. Жанжалға араласпаған, не болып жатқан көрмеген. Куәгерлер Әбдин, Тайшекин, Доскелдин және басқалар былай деп көрсетеді. Оларда болыс әкім Қожинмен бірге өз бастығынын киіз үйінін ар жақ жанында көмек байып отырған жерде отырған, киіз үйдің бергі бетінен айғай шу естіп, сонда жүгіріп келген, төбелесті көрген, бірақ кім-кіммен және не үшін төбелескен көрмеген. Тіпті бұл куәгерлердің жауаптары шын мәнінде сын көтермей тұрған жоқ па? Төбелесті бәрі де көрген, бірақ олардың ешбірі кімдердің төбелесіп жатқанын көрмеген. Егер екі тобыр бір-біріне қарсы келіп айқасып жатса, дәл сол жерде тұрған адам төбелесіп жатқандарды қалайша көрмейді, немесе төбелеске қатысушылардың бірде-бірін қалайша байқамайды. Сонда төбелестің болғаны айғай шудан ғана білініп, ал төбелесіп жатқандар бұл куәгерлердің көзіне түспеген болып шыққаны ғой. 234-ші бет. Олардың жауаптары болған оқиғаның мәнін ашу үшін емес, тек әкім Қожин қатысқан жоқ деген фактіні растау үшін ғана беріліп отырған анық. Бірақ олар бұл ретте мақсатына жете алған жоқ. Біреулері әкім Қожинде төбелес болған сәтте мүлдем болған жоқ десе, ал екіншілері ол болды, бірақ төбелеске қатысқан жоқ деп сендіреді. Басқа куәгерлердің растайтын жауаптары болып тұрғанда көрген жоқпыз деп теріске шығару, әкім Қожиннің ол жерде болмаған және төбелеске қатыспағандығын дәлелдей алмайды. Өздерінің жауаптарынан оқиғаның басынан аяғына дейін болғандықтары көрініп тұрса да, куәгерлер өздерінің көз алдарында болмаған нәрсені көрген болыпты, ал шын мәнінде болған жайтты көрмей қалыпты. Куәгер Омар Оспанов былай деп көрсетеді: Құнанбаев сайланған адам ретінде өз бастығының бұйрығы бойынша Шыңғыс және Мұқыр болыстарының шекараларын белгілеу үшін келді. Болыс әкім Қожинді төбелес кезінде көрген жоқпын, бір жаққа жасырынып қалса керек. Ол жанжал аяқталғанда ғана келді. Сағат, бөрік және бәкі Құнанбаевтан төбелес үстінде жұлып алынған деп есептеймін. Ол Құнанбаевтың сынған сандығын өз бастығына көрсеткен кезде ішінде болған. Оспановтың төбелес кезінде әкім Қожинді көрген жоқпын, бір жаққа жасырынып қалса керек, жанжал аяқталған соң келді деген жауабының үлкенді елеулі маңызы бар. Құнанбаевтың өз бастығының шақыртуымен келгендігі, оның келінуінің болыс әкім Қожинмен, оның партиясы үшін өте қолайсыз болғандығы тергеусін жүргізу барысынан көрініп тұр. Сондықтан да олар барлық айла шарғына қолдана отырып, оны келтіруге тырысты да, осы мақсатпен 17-ші және 18-ші үйінде өз бастығына келіп, одан мені съезден кетіру жайлы жарлық беруді өтінді. Өз бастығы ондай жарлық бере қоймап еді, сол кезде олар зорлыққа жүгінді. Оның басты жетекшісі, айдап салушысы және белсендісі әкім Қожин болды. Мен өз бастығының киіз үйінен шығып, сол маңайда отырғанымда, ол өзінің сыбайластарын жинап алып, маған шабуыл жасауға көндірді, және де оларға өзі бас болып белсене қатысты. Ал тобырдың мені бас салып төпелеп жатқан, сөйтіп өз мақсатына жеткен көрген мезетте ол дереу бой тасалап, тобырдың ішінде бүркемеленіп қалды да, мен соққыға жығылып, жұлымым шығып, тоналып, жерде сұлап жатқан сәтте ғана көпшіліктің көзіне түсіп шыға келді. Егер өз бастығы мені кетіргісі келсе, онда ол мұны маған шабуыл жасағанға дейін ақ істеуіне болар еді. Сондықтан әкім Қожин бастаған тобырға өз бастығының жарлығы бойынша менің сайлаудан және шекараны белгілеуден шеттетілетіндігім, сондай ақ Мұқыр болысында жасырынып жүрген қашқындарды әшкерелеуге менің қатыспайтыным әлдеқашан белгілі болса, онда оларға мен тарпа басталудың, тонаудың және сабаудың қажеті шамалы болар еді. Және олар мұны мақсатта етпеседі. Облыстық басқарманың қаулысында төбелес туралығын айтылған, бірақ тек айтылып қана қойған. Өйткені бүкіл тергеу ісін жүргізуден төбелестің болмағандығы көрініп тұр. Төбелес деген күштері шамалас топтар айқасқан жағдайда ғана болады. Сондай ақ төбелес үстінде әрдайым екі жақтан да соққыға жығылғандар, жараланғандар болады. Ал мынау істе бір ғажабы, менен басқа таяқ жеген ешкім жоқ, тек мен ғана. Демек, бүкіл тобыр мен тек бір өзім ғана төбелескен болып шыққанмын. 235-ші бет. Бұл тіпті мүмкін емес жағдай, өйткені бір өзім бүкіл тобыр мен төбелеске шығу үшін менің бойымда Самсонның күшіндей күш, қолымда есектің басындай салмақ болу керек қой. Айыпкерлер төбелес болды дегенде дәлелдеуге тырысады. Әрине, бұл олардың тарапынан заңды да. Ал облыстық басқарманың төбелесті қандай жағдайдан көріп отырғанына түсінбей-ақ қойдым. Айыпкерлер мен олардың куәгерлері Шыңғыс болысына өттеген ұсынысыма келісім бермеген үшін құлай қырып та таяқтағаннан келіп төбелес шықты деп көрсетеді. Оған бұл қайырып ара түскен екен. Мен онда сабай бастасам керек, содан барып жанжал көтерілген. Нәтижесінде ғайыптан тайып, тек мен ғана соққы жеп тоналғанмын. Айыпкерлердің өздерін нақтау мақсатында бұл төбелесті ойдан шығарғандығын және оның негізсіздігін анықтау үшін басқа куәгерлердің жауаптарын былай қойғанда, менен таяқ жет деген әзберген құлайғырып пен әбділда бұл қайырыптардың формальды тергеуді берген жауаптарын салыстырудың өзі жетіп жатыр. Әзберген құлайғырып былай дейді, Ибрагим Құнанбаев өз бастығының киіз үйінің арғы бетінде тұрып, әбділда бұл қайырыпты ат үстінен құлатты да оның атын тартып алып жетектеп әкетті. Рахим Өмірзақов Құнанбаевқа келіп, бұлай етудің жақсы еместігін және ұят екендігін айта бастады. Құнанбаев Өмірзақовты ұруға ұмтылды. Сол кезде жұрт топырлап берді де айғай шу көтерілді. Одан әрі не болған көрген жоқпын. Өз бастығы шығып жұртты тарата бастады. Өзім ешқандай төбелеске қатысқан жоқпын. Әбділда бұл қайырып былай дейді. Құнанбаев құлайғырып таттан арқанмен сүйреп түсіріп ұра бастады. Менді таяқтай бастағанын білем, өзімді Өмірзақовтың ажыратып алғанын білем. Ал есімді жиған кезде қарасам тобырдан аулақта жатыр екен. Екі түрлі және бір-біріне тіпті де үйлеспейтін жауаптар емес пе? Сондықтан бұдан төбелестің кім үшін және не үшін басталғанын айырып болмайды. Құлайғырыптың айтуына қарағанда төбелес менің Құлайғырыпты сабай бастағанынан, ал бұл қайырыптың көрсетуінше Құлайғырыпты таяқтағанынан келіп шыққан. Шыншыл жауаптар деген осы болғаны ма сонда? Тіпті мен ұрды деген адамдардың өздері де менің кімді сабағанымды білмейді. Өзім бе, әлде басқа біреуді ме? Егер менен соққы жетті деген басты куәгерлердің жауаптары осындай болса, онда басқалар туралы не айтуға болады? Барлық айыпкерлер мен олардың куәгерлерінің жауаптары сондай. Олардан төбелестің қалай басталғандығын, қалай жалғасқандығын, және қалай аяқталғандығын, әуелі кімнің бастағанын, сонсоң кімнің араласқанын, және кімнің кіммен төбелескенін біліп болмайды. Олардың барлық жауаптарында ортақ бір ғана сөз бар. Айғай шуды естіп, оқиға болған жерге жүгіріп келдім. Содан соң ештеңе көрген жоқпын. Олардың төбелес Құлайғырып пен Бұлайғырыпқа бола басталып деген сылтаулары да ойдан шығарылған. Өйткені егер Құлайғырып пен Бұлайғырыптың өздерінің қайсы үшін төбелес басталғандығын білмесе, онда оны айыпкерлердің куәгерлері қайдан білмек? Айыпкерлердің куәгерлері шындықты қаншалықты көрсетіп отырғандығын осыдан ақ көруге болады. 236 бет. Семей облыстық басқармасының мен істе оның доғарылғандығы туралы прокурордың қорытындысы мен соттың анықтамасы жоқ болғандықтан, тек олардың басқарма пікіріменен келісімі ғана бар болғандықтан, облыстық басқарманың тұжырымдары мен қорытындыларын ғана талдап отырмын. Өзінің қаулысында айыпталушы куәгерлер шынжырлы сағатты кім жұлып алған, бәкіні кім, бөрікті кім әкеткенін барлығы бірдей көре алмау керек, өйткені жаппай төбелес кезінде олардың бәрі бірдей бір ғана нәрсені көруі мүмкін емес делінген. Бірақ мәселе мынада, облыстық басқарма қалайда төбелестің болғандығына сенімді. Сондықтан куәгерлердің берген жауаптарын істің мән-жайы мен жауаптардың растығы тұрғысынан емес, нақ осы төбелес тұрғысынан талдайды. Оқиғаның ақиқатына қорытындылардың сәйкес келуі үшін оқиғаның өзі дұрыс анықталуы қажет. Облыстық басқарма сонда нақ төбелес болды дегенді қандай мәліметтерден тауып отыр? Айыпкерлер мен олардың куәгерлерінің жауаптарынан, бірақ олардың жауаптары өздерінің мәні жағынан да, формасы жағынан да ештеңенің басын аша алмайды. бұл оқиғалардың шын мәнінде қалай өткендігін көрсететін куәгерлердің жауаптары емес, тек төбелестің болғандығын пайымдау ғана. Ал айып куәгерлердің менің сағатымды кім, бәкімді кім, бөркімді кім жұлып алғандығын көру ықтималдығы әбден табиғи нәрсе, өйткені маған шабуыл жасалған кезде олар нақ сол жерде тұрған. Сондықтан айыпкерлердің маған қалай бас салғанын, сонсоң таяқтың астына алғандарын және тап сол сәтте бойымдағы заттарды жұлып ала бастағандарын көрулері әбден мүмкін еді. Шындығында маған түк қарсылық көрсете алмайтын қарт адамға шабуыл жасалды. Болыс, әкім Қожин, Бітімбаев, Өмірзақов және басқалар бүлікті ұйымдастырған басбұзарлар солар, ал қалған тобыр бір жағынан шабуылға дем беріп оны қоздыра түсті. Ұрып соғу үстінде заттарымды тартып алғаннан басқа қызметшімнің қолынан менің мініп келген атым тартып алынды және жұрттың көзінше киіз үйім тоналды. Облыстық басқарманың түсінігінше бұл да ұрлық деп табылып отыр. Әкім Қожиннің, Бітімбаевтың және басқа да мұқырлықтардың менің сайлауға және шекараны анықтауға қатысуымды қолдамауы маған шабуыл жасауға себеп болды деген жағдай тонаушылықты теріске шығару үшін негіз бола алмайды. Менің де басқалардың да көзінше заттарым ашық түрде ұрланса, онда тарпа басталуға қандай сылтау болғанына қарамастан, ол тонау болып табылады емес пе? Бұл жайлы жаза қолдану жөніндегі ереженің 1637 статысында айтылған. Өйткені ұрлап әкету ниеті шабуыл жасау үстінде тууы мүмкін ғой. Істі доғару туралы өзінің қаулысында облыстық басқарма айыпкерлердің әрекетін ұрлық деп тауыпты. Ал бұл қылмысты қазақтар жасағандықтан және ол қазақтар көшіп қонатын аймақта болғандықтан бұл іс жергілікті қазақ сотында қаралуға тиіс деп санапты. Сондықтан да маған қазақ сотына шағым беру құқығы беріліпті. Мен облыстық басқарманың бұл қорытындысын дұрыс емес деп есептеймін. Сонда мен қай сотқа шағым беруге тиіспін? Мұқыр болысының сотына болса, онда мұқыр болысындағылардың барлығы да әкім Қожиннің, Бітімбаевтың, Исабаевтың тамыр танысы ықпалды адамдар ретінде барлығы да соларға бағынышты. Бұл сотта мен ештеңе де тындыра алмаймын. Ал істі Шыңғыс болысының сотына тапсыруға олардың өздері көнбейді. Бұл оларға тиімсіз. 237 бет. Сонда бірақ нәрсе қалады. Өзім шеккен жәбірді Құдайдың жазасына тапсыру керек. Алайда мен олардың жасағаны ұрлық болсын немесе қандай да бір басқа қылмыс болсын, қалай болғанда да ол орыс сотында қаралуға тиіс деп санаймын. Тек сол ғана бұл істе әділ де турашыл сот бола алады. Облыстық басқарма бұл мәселеге байланысты әкім Қожинді билік жүргізудегі әрекетсіздігі үшін жауапқа тартқан. Мен былай деп есептеймін. Әкім Қожин тарапынан билік жүргізілмей қалған жоқ. Өйткені басты арандатушы, жанжалды ұйымдастырушы және жүргізуші негізгі адам болғандықтан ол әрекетсіз кісі емес, керісінше белсенді адам болып табылады. Осы мәселеге байланысты ең басты куәгерден болған оқиғаның бәрін көзбен көрген өз бастығынан жауап алынбаған. Мұның себебін мен білмеймін, бірақ істі айқындап, ақиқатты ашу үшін одан жауап алынуының елеулі маңызы бар деп санаймын. Енді істі формалды жағынан қарауға кірсейін. Тергеу ісі 1899 жылғы 14 майда жаңа соттар енгізілген кезде жойылған ескі тәртіппен жүргізілді. Бұл тәртіп жалпы қылмыстар бойынша мынадай болып келеді. Тергеуші формалды түрде тергеу ісін жүргізіп, ол аяқталғасын, егер іске айыпкерлер тартылатын болса, 1892 жылы басылған заңдар жиынтығының 16 томындағы 335 статьяға сәйкес оны сот прокурорына жөнелтеді. Прокурор немесе айыпкерлердің бірін барлық немесе кейбір ерекше праволары мен артықшылықтарынан айыруға душар етуі мүмкін істер жөніндегі орынбасары қорытынды шығарады. Онда мыналар баяндалады. Бірінші, өн бойында қылмысты әрекеттердің белгісі бар оқиға. Екінші, қылмысты әрекет жасалған мезгіл және оның орны. Шыншы айыпкердің атағы аты әкесінің атымен фамилиясы немесе лақап аты. Төртінші айыпкерге қарсы көтерілген іске байланысты жинақталған дәлелдер мен айғақтардың мәні. Бесінші қаралып отырған әрекеттердің белгілері нақ қандай қылмыстарға сәйкес келеді. Осыны заң бойынша анықтау. Алтыншы тергеу ісі толық көлемінде жүргізілді ме? Және жетінші айыпкерді сотқа тарту керек пе? Немесе ол жайлы іс қысқартылуға яки тоқтатыла тұруға тиіс пе? Прокурордың бұл қорытындысы 1892 жылы басылған 16-шы томның 11-ші бөлімінде баяндалған қылмысты сот ісін жүргізу заңдарына сәйкес одан әрі қарау үшін іске қоса сотқа ұсынылады. Сол томның 2-ші бөлігіндегі 338-ші статьяның негізінде белгіленген тәртіп бойынша өзіне түскенге дейін губернатор сотта жүргізіліп жатқан қылмысты істерді қарауға араласа алмайды және ұсыныс жасай алмайды. Ал Семей облыстық басқармасының қаулысын іс сотқа түспей тұрып губернатор бекітіп жіберген. Сонымен істің бүкіл жүргізілуінен оның 1892 жылы басылған 16-шы томның 11-ші бөлігі бекіткен қылмысты істер жөніндегі сот ісін жүргізу заңдарына мүлде қарама-қарсы бағыт алғандығы көрініп тұр. Тергеуші әкім Қожиннің, Бітімбаевтың, Исабаевтың, Өмірзақовтың мен талап тонағандығы үшін айыптылығы жөніндегі істі тәмамдап, оларды адам тонаған кінәлілер ретінде жауапқа тартқан және оны осы айыптау бойынша жүргізілген тергеу ісін бұрынғы Семей облыстық сотының прокурорына жөнелткен. Прокурор 335-ші статьяға сәйкес одан қорытынды шығарудың орнына пікірлер мен тұжырымдар беруін сұрап, оны Семей облыстық басқармасына жіберген. Ал ол өзінің 1899 жылғы 13 февральдағы қаулысымен әкім Қожинге қатысты істі қысқартып, басқа айыпкерлер жөніндегі мәселені ашық қалдырған, сөйтіп олардың кінәлі, кінәсіздігі жайлы қорытынды жасауды прокурордың қадағалаушысына тапсырған. Соңғы жағдай қалған айыпкерлердің мемлекеттік немесе қоғамдық қызметте тұрмайтындығымен дәлелденген. 238-ші бет. Семей облыстық басқармасы болыс әкім Қожиннің тонаушылық пен айыпталғандығы жөніндегі істі қысқарту арқылы өзінің бабына мүлдем жатпайтын шеңберге еніп кетті. Өйткені қылмысты сот ісін жүргізу заңдарының ескілері де жаңалары да жалпы қылмыстарға жататын қылмыстық әрекеттерді қызмет бабындағы міндеттерді орындау кезінде жасалған болса да, қызмет бабындағы қылмыстар бойынша айыпкерлердің сотқа берілуін шешетін әкімшілік мекемелер мен қызмет адамдарының қарауына жол бермейді. Қызметке байланысты емес, жалпы сипаттағы қылмыс жасаған мемлекеттік қызметтегі адамдар да мейлі олар қызмет бабында болсын. Бұлайға адамдар сотқа қалай тартылса, олар да дәл сол тәртіпке бағынады. Осыған сүйене отырып, мен болыс әкім Қожиннің тонаушылық айыбы туралы істің қысқартылуын дұрыс емес деп санаймын. Басқа айыпкерлерге келетін болсақ, олардың кінәлі кінәсіздігі жөнінде облыстық басқарманың қаулысының жоқтығын былай қойғанда, сонымен бірге 1892 жылы басылған 16-шы томның 11-ші бөлімінің 335-ші статьясында талап етілетіндігіне қарамастан, прокурор билігінің де қорытындысы жоқ болып шықты. Прокурор бір ғана нөмір 879-ші қатынас қағаз арқылы менің тоналғандығым жөніндегі істі жөнелді отырып, былай деп жазады. Семей облыстық басқармасының 1899 жылғы 13 февральдағы қаулысында баяндалған пікірге қосылып отырып, бұл істің жүргізілуін қысқартуға болады деп табамын. Мұндай жағдайда екі мәселенің басын ашып алу керек. Біріншіден, тергеу ісін жеке өзі қарау негізінде өз қорытындысын шығармай-ақ, облыстық басқарманың пікіріне қосылатындығына сүйене отырып, сотқа ұсыныс жасауға прокурордың қақысы бар ма? Және сонымен бірге іске байланысты басқа адамдар мен мекемелердің пікірі талап етілмек түгіл, оған тұп-тура заң жүзінде жол берілмейді ғой. Екіншіден, Осталған пікір қайсы айыпкерлерге қатысты? Бір ғана әкім Қожинге ме, әлде барлығына ма? Мен бұлай деп білемін. Барлық жалпы қылмыстар бойынша істі қысқарту туралы, немесе айыпкерлерді сотқа беру туралы қорытындыға негіз жасау үшін прокурорлық билік басқалардың пікірімен сенім нанымын басшылыққа алмай, тергеу ісін жүргізудегі дәлелдер мен айғақтардың бүкіл жиынтығын жеке өзі қарау арқылы түйінделген, тек жеке өзінің ғана көз жеткен жағдайды басшылыққа алуға тиіс. Бұл 1892 жылы басылған 16-шы томның 11-ші бөліміндегі 335-ші статьяның бүкіл мазмұны мен және мағынасымен белгіленген болатын. Мен бұл ойды қылмысты сот ісін жүргізудің уставында неғұрлым толығырақ дамыту керек деу үшін айтып отырған жоқпын. Менің ісім ескі тәртіппен, бүгінде мәңгілікке жойылған тәртіппен жүргізілді. Бірақ қылмысты сот ісін жүргізудің ескіріп кеткен бұл тәртібінің негізінде де император 3-ші Александрдың сот уставында айқын орын алған ойы дәл сондай рух жатқан еді. Екінші мәселе жайында мынаны айталамын. Маған прокурордың ұсынысындағы және соттың істі қысқарту жөніндегі анықтамасындағы ашық қалған тұстар түсініксіз болып отыр. Прокурор Семей облыстық басқармасының пікіріне қосылғандықтан істі қысқартқан. 239-ші бет. Бірақ мәселе мынада. Облыстық басқарманың пікірі тонаушылық жөніндегі айып тағылған тек әкім Қожин жөнінде ғана. Ал осындай айып тағылған басқа айыпкерлер жөнінде басқарма ешқандай пікір айтпайды. Сонда бұлай болып шыққан ғой. Әкім Қожинді тонаушылық жөнінде айыптайтын іс прокурордың облыстық басқарма пікіріне қосылатындығы, ал сот прокурордың осы пікірмен келісетіндігі негізінде қысқартылған. Ал басқа айыпталушылар жөніндегі іс прокурор мен соттың ешқандай пікірінсіз ақ, ешқандай қорытындысыз ақ қысқартыла салған. Өйткені айтылмаған пікірге қосылу мүмкін емес қой. Жоғарыда баяндалғандарға орай мен үкімет билігіндегі сенаттан болыс Мұсажан әкім Қожиннің, Әбен Бітімбайыптың, Бейсенбай Жақыптың, Рахым Өмірзақыптың маған шабуыл жасағандығы және мені тонағандығы жөніндегі бұрынғы Семей облыстық соты Семей округтық архивіне тапсырған істі қарауды және бұрынғы Семей облыстық сотының осы істі қарай келіп, оны қысқарту туралы 1899 жылғы 12 майда шығарған анықтамасын бұзуды сұраймын. Өйткені оның өзі істі шешудің 1892 жылы басылған 16-шы томның 11-ші бөліміндегі 335, 337, 369 және 370 статьяларында баяндалған қылмысты сот ісін жүргізу туралы заңдармен белгіленген тәртібін бұзудың нәтижесінде қысқартылған. Бірақ сот ісін жүргізудің бұл тәртібінің 1899 жылғы 14-ші майдағы сот реформасын енгізген кезде жойылғанына және қазіргі кезде бұл салаларда император 3-ші Александрдың сот уставын енгізгендігіне байланысты сот ісін жүргізудің бұрынғы тәртібін қолдану мүмкін емес. Қылмысты сот ісін жүргізу уставының 510/528/3 сәйкес бұрынғы Семей облыстық сотының үкімін бұзу туралы істі Семей округтік сотының прокурорына жөнелту керек. Осы шағым арыз 1865 жылы 10 мартта және 1865 жылы 19 сентябрьде нөмір 414 және нөмір 88 жоғары мәртебелі бекіткен сот уставтары толық көлемді енгізілген бұрынғы белгіленген сот ісін жүргізудің тәртібі туралы ережелерге сәйкес Семей округтік соты арқылы үкімет билігіндегі сенатқа тапсырылуы тиіс. Шыңғыс болысының қазағы Ибрагим Құнанбаев. КСРО орталық мемлекеттік тарихи архиві 1352 қор 20-ші хаттама 379-ші іс 240-ші бет.